и може да ја подржи преговарачката рамка со Република Северна Македонија, како и одржувањето на првата меѓувладина конференција. Според неа, предложениот нацрт не ги одразува бугарските барања и не може да биде подржан во сегашната форма. Позицијата на Бугарија се базира на рамковната позиција на парламентот. Повеќе од една година таа е позната во јавноста, вклучително и на македонските колеги. Таа беше пренесена и пред 6 месеци за време на меѓувладината конференција, додаде Захариева. Бугарија, како што јавија медиумите од земјата, инсистира да се утврдат три услови во преговарачката рамка: придржување кон формулацијата за јазикот од 1999 година, утврдување план за спроведување на договорот од 2017 година и прецизен текст дека нема земјава да има претензии за македонското малцинство во Бугарија. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека засега не е потребно воведување на полициски час за спречување на ширењето на коронавирусот. Според него анализите покажуваат дека е намалена преносливоста на болеста. Филипче смета дека мерките даваат резултати, но предупреди дека вирусот е непредвидлив и во даден момент може да се влоши клиничката состојба на пациентите и тие да треба да се хоспитализираат. Државниот санитарен и здравствен инспекторат соопшти денеска дека покрај смртта на 41-годишната пациентка од Штип се испитува смртта и на уште десетина пациенти кои починале по компликации од COVID-19. Оттаму вела дека во тек се инспекциските надзори за починати пациенти од Тетово, Кавадарци, Битола и Крива Паланка. Од страна на инспекторатот во наредниот период ќе бидат извршени проверки за уште 4 пациенти починати од COVID-19.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Откако денешниот состанок на министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија не донесе никаков напредок во македонскиот евроинтеграцијски пат, што е очекува во иднина земјава. Северна Македонија повторно се најде во чекалницата на Европската Унија, откако Бугарија соопшти дека нема да дозволи напредокот на земјава кон Европската Унија да продолжи додека не се решат отворените прашања меѓу двете земји. Фросина Димеска.
Тоа што нема напредок во Брисел дефинитивно ќе донесе промени внатре во земјава. Според Сашо Клековски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, одлуката на Бугарија да стави вето на македонскиот евроинтеграцијски пат ќе има подолготрени и повеќе слојни последици. На внатрешно поле ќе се засилат националистичките или патриотските чувства на граѓаните, смета Клековски, кој правејќи споредба со спорот зимето со Грција, вели дека за разлика од тој проблем, во овој со Бугарија на иста страна во земјава се и левицата и десницата.
Се чини дека низата на бугарски барање до Дилна, до Невотина, левицата и во